Es šobrīd atrodos pie vietas, kur cilvēks stāv rindā, lai nofotografētos ar lielāko cūku pozitīvsā, precizējuši ar cūkmenu. Sveicināti!
Čau! Es iemācīšu tev jauno dziesmu. Es teikšu, kas būs cūka? Tev jāsaka, es nē!
A, labi!
Divreiz! Jā. Un pēc tam kopā mēs sakām, mēs nekļūsim par cūkām.
Jā!
Okay?
Jā.
Un kas būs cūka?
Es nē!
Kas būs cūka?
Es nē!
Kopā! Mēs nekļūsim par cūkām! Vismaz festivālā,
jā,
nē!
Jā! Yeah. Nu, dāmas un kungi, es esmu kopā ar cūkmenu. Jā. Kā vispār šodien iet?
Pa dienu jau labi.
Jā, vai cūkojās cilvēki?
Jā, man tieši sūdzējās, ka šogad esot vairāk nekā pagājuši gadu, tāpēc man izsauc no meža, lai es nāku un visu brīdi, ka nedrīkst mēslot nekur, ne mežā, ne festivālā, ne mājās, ne Liedagā.
Ne jau Liedagā.
Es tur biju pagājuši gadu.
No kādus sodus tu pats personiski liec cilvēkiem, kas tad sacūkojās?
Satīrīt visu. Uzlaizīt būtiski.
Principā, arī savu ķermeni satīrīt.
Nedodies, kādu noķeršu.
Nedodies. Labi, es netraucēšu sūdināšanā, lai visi dodās.
Mēs brīdinā, nemēslo mežā par cūku pārvērtīsies.
Jā, paldies cūkmenam, lai viss izdodās. Šeit, nu, kā jau ierasts jau tagad, jau paliek ar jums kopā Nāris Brīkmens, speciāli no pozitīvus, priekš SVH.